Գլուխ 5-րդ Մաս առաջին Ներեցեք, որ ձեզ անկողնում եմ ընդունում, և դրա համար էլ շփոթված եմ։ Բան չկա, մի փոքր ջերմություն է, որը բուժում եմ գիհողիով։ Ես սովոր եմ նրա հարցակումներին։ Մալարիայի կարծեմ, որ պապ եղած ժամանակ զվարակվեցի։ Ոչ, կիսով չափ եմ կատակում։ Գիտեմ, թե ինչ եք մտածում, դժվար է իմ պատմածների մեջ ճիշտը սխալից անջատել։ Խոստովանում եմ, որ դուք իրավացի եք, ես ինքս… Գիտեք, իմ շրջապատի մի մարդ մարդկանց բաժանում էր 3 խմբի, առաջինները նախընտրում են գաղտնի ոչինչ չունենալ, քան թե ստիպված լինել ստելու, երկրորդ խումբը նախընտրում է ասել, քան թե պահելու ոչինչ չունենալ, և վերջապես երրորդ խմբի մարդիկ, որոնք միևնույն ժամանակ սիրում են և սուտը, և գաղտնիքը։ Ձեզ եմ թողնում ընտրել, թե ես որ խմբին եմ լավագույնս սազում։ Բայց ինչ նշանակություն ունի։ Ստերը ի վերջո ճշմարտության չեն առաջնորդում մարդուն։ Եվ իմ պատմությունները, ճիշտ կամ սխալ, բոլորն էլ նույն վախճանին չեն միտում, նույն ուղղությունը չունեն։ Այդ դեպքում ինչ կարևոր է, թե նրանք ճիշտ են, թե սխալ, եթե երկու դեպքում էլ նրանք իմաստավորվում են իմ անցյալում եղածից և ապագայում լինելիքից։ Երբեմն ավելի հստակ ես տեսնում նրա մեջ, ով ստում է, քան նրա, ով ճշմարիտն է ասում։ Ճշմարտությունը լույսի նման կուրացնում է։ Սուտը, ընդհակառակը, գեղեցիկ կիսամութ է, որը յուրաքանչյուր առարկա արժեքավորում է։ Ի վերջո, հասկացեք, ինչպես ուզում եք, բայց ես պապ էի նշանակված բանտարկյալների մի ճամբարում։ Նստեցեք, խնդրում եմ։ Սենյակն եք զննում։ Մերկ է, ճիշտ է, բայց մաքուր է։ Միսկական վերմեր, առանց կահկարասու և սպասեղենի, նաև առանց գրքի, վաղուց դադարել եմ կարդալ։ Ժամանակին իմ տունը լիքն էր կիսատ կարդացված գրքերով, և դա զզվել էր, ինչպես այն մարդիկ, որոնք չաղ լյարդից մի կտոր ուտում են, իսկ մնացածը նետել տալիս։ Բոլոր դեպքերում այլևս միայն խոստովանություններն եմ սիրում, իսկ խոստովանությունների հեղինակները հատկապես գրում են, որպեսզի չխոստովանեն, որպեսզի իրենց իմացածից ոչինչ չասեն։ Երբ ձևացնում են, թե անցնում են խոստովանությունների, ժամանակ է չվստահել, որովհետև նշանակում է պատրաստվում են դիակը զգեստավորել։ Հավատացեք ինձ, գիտեմ, թե ինչ եմ ասում։ Եվ ես կարճ կտրեցի։ Ոչ մի գիրք, ոչ մի ավելորդ առարկա, միայն ամենախիստ անհրաժեշտը, մաքուր և փայլեցված, ինչպես դագաղը։ Մյուս կողմից հոլանդական այս անկողիններում, որքան այսքան չոր են, ձյունասպիտակ սավաններով թվում է, թե արդեն իսկ պատանքի մեջ ես, մեռնում ես մաքրությամբ ողողված։ Դուք հետաքրքրվում եք իմ պապական արկածներով։ Հավատացեք, անսովոր բան չկա։ Ուշք ունենամ դրա մասին խոսելու։ Այո, ինձ թվում է, որ ջերմությունս պակասում է։ Շատ ժամանակ առաջ էր Աֆրիկայում, ուր պարոն Ռոմելի շնորհիվ պատերազմ էր փոթորկում։ Ոչ, չէի խառնվել դրան, վստահ եղեք։ Եվրոպական պատերազմից արդեն դուրս էի եկել։ Անշուշտ զորակոչվեցի, բայց ոչ մի անգամ կրակը չտեսա։ Ինչ որ իմաստով դրա համար ցավում եմ։ Գուցե դա շատ բան փոխեր։ Ֆրանսիական բանակը ռազմաճակատում իմ կարիքը չունեցավ։ Այն ինձնից պահանջեց միայն նահանջին մասնակցել։ Կարճ ժամանակ հետո ես վերագտա Փարիզը և այնտեղ նաև գերմանացիներին։ Ես հրապուրվեցի դիմադրությամբ, որի մասին սկսել էին խոսել։ Մոտավորապես այդ ժամանակներում էլ հայտնաբերեցի, որ հայրենասեր եմ։ Դուք ժպտում եք։ Սխալվում եք։ Ես իմ հայտնագործությունը կատարեցի Շադելիում, մետրոյի միջանցքներում։ Ինչ որ միշուն կորել էր լաբիրինթոսի մեջ։ Խոշոր, կոշտ թավամազով, մի ականջը կտրած, զվարճալի աչքերով միշուն, որ ոստոտում էր հոտոտելով անցորդների ոտքերը։ Ես շներին սիրում եմ հնուց եկող շատ նուրբ զգացումով։ Սիրում եմ, որովհետև նրանք միշտ ներում են։ Նրան մոտը սկանչեցի, մի պահ տատանվեց, բայց ակնհայտ համակրանքով սկսեց ոգևորված պոչը շարժել, ինձնից մի քանի մետր հեռվում։ Այդ պահին մի երիտասարդ գերմանացի զինվոր արագ քայլերով ինձանից անցավ, շան մոտ հասնելով շոյեց նրա գլուխը։ Ոչ մի պահ չտատանվելով շունը նրա քայլին հետևեց նույն համակրանքով և նրա հետ անհետացավ։ Ատելությունից և մի տեսակ բարկությունից, որ զգացի գերմանացի զինվորի դեմ, պետք էր ընդունեի, որ իմ հակազդեցությունը հայրենասիրական էր։ Եթե շունը հետևեր քաղաքացիական հագնված մի ֆրանսիացու, այդ մասին նույնիսկ մտածած չէի լինի։ Ընդհակառակը, պատկերացնում է այս համակրելի կենթանուն գերմանական մի վաշտի սիրելին դարձած և այդ միտքը ինձ կատաղեցնում էր։ Հայրենասիրությանս փորձակար հանդիսացող այս քնքշությունը լրիվ համոզիչ էր։ Ես ասա հարավային գոտի դիմադրության մասին տեղեկություն ստանալու համար։ Բայց հասնելով և տեղեկություն ստանալով տատանվեցի։ Ձեռնարկ ինձ մի քիչ խելար թված, մի խոսքով ռոմանտիկ։ Մանավանդ կարծում եմ, որ ընդհատակի աշխատանքը հարմար չէր ոչ իմ բնավորությանը և ոչ էլ օթասուն գագաթների իմ ճաշակին։ Ինձ թվում էր, որ ինձնից պահանջում են օրեր ու գիշերներ գորգագործություն անել մի քարայրում, սպասելով, որ ինչ-որ անբաններ գան ինձ այդ տեղից վանելու, նախ քանդելու իմ գորգը և ինձ քարշ տալու մի ուրիշ քարայր և մինչև սպանելը ծեծելու։ Հիանում էի նրանցով, որ տրվում էին այդ խորությունների հերոսությանը, բայց նրանց օրինակին հետևել չէի կարող։ Հետևաբար անցա Հյուսիսային Աֆրիկա, այնտեղից Լոնդոն հասնելու անորոշ մտադրությամբ։ Բայց Աֆրիկայում դրությունը պարզ չէր, հակադիր կուսակցությունները ինձ հավասարապես իրավացի էին թվում, և ես մի կողմ քաշվեցի։ Ձեր տեսքից կռահում եմ, որ շատ արագ եմ անցնում այս մանրամասնությունների վրայով, որոնք ըստ ձեզ կարևոր են։ Այդպես եմ անում, որովհետև ձեզ դատում եմ ձեր իսկական արժեքով և վստահ եմ, որ դուք այդ բոլորը լավ կհասկանաք, նույնիսկ եթե կես բերան ասեմ։ Այնուհետև ես վերջապես անցա Թունիս, ուր մի քնքուշ բարեկամուհի ինձ ապահովեց գործով։ Այս բարեկամուհին շատ խելացի մի էակ էր, որ կինոյով էր զբաղվում։ Ես նրան հետևեցի դեպի Թունիսի մայրաքաղաք, բայց թե իրականում նա ինչով էր զբաղվում, իմացա միայն դաշնակիցների Ալժիր ցամաքահանում կատարելուց հետո։ Այդ օրը գերմանացիները ձերբակալեցին իմ բարեկամուհուն, ինչպես նաև ինձ, բայց ես ոչ մի հանցանք չունեի։ Չգիտեմ ինչ եղավ նա։ Գալով ինձ, ոչ մի վատ բան չարեցի և ծանր մտահոգություններից հետո հասկացա, որ ձերբակալությունը հիմնականում իմ նկատմամբ ապահովության միջոցառում էր։ Ես բանտարկվեցի Տրիպոլիի մոտ մի ճամբարում, ուր ծարավից և ազատազրկումից ավելի ենք տարապում, քան կոպիտ վերաբերմունքից։ Դրա նկարագրությունը չեմ անի ձեզ։ Մենք տարի այս կեսի զավակներս գծագրության կարիք չունենք նման վայրեր պատկերացնելու համար։ 150 տարի առաջ մարդիկ զգացական են դարձել լճերի և անտառների վրա։ Այսօր մենք ունենք խցիկների լիրիզմը։ Մի խոսքով վստահում եմ ձեզ, դուք հազիվ մի քանի մանրամաս են կարող եք ավելացնել. շոքը, ուղահայաց արևը, ճանճերը, ավազը, ջրի պակասը։ Այնտեղ ինձ հետ մի երիտասարդ ֆրանսիացի կար, որ հավատացյալ էր։ Այո, նա հեքիաթի մի ասպետ էր ապահովաբար։ Դյուկեկլենի տիպի, եթե ուզում եք։ Նա Ֆրանսիայից անցել էր Իսպանիա, որպեսզի Հյուսիսային Աֆրիկա հասներ։ Կաթոլիկ գեներալը նրան բանտարկել էր և նա տեսնելով, որ ֆրանկոյական ճամբարում Սիսերը թող թույլ տրվյալ օրհնված է Հռոմի կողմից, նրան նետել էր մի խորունգ տխրության մեջ։ Ոչ Աֆրիկայի երկինքը, ուր նա ընկել էր հետո, ոչ ճամբարի ժամանցները նրան այդ տխրությունից չէին ազատել։ Բայց խոհերն ու արևը նրան մի քիչ հանել էին բնական վիճակից։ Մի օր, հալած կապարից փայլփլող մի վրանի տակ, երբ շնչահատ էր լինում ճանճերի միջև, կրկնեց իր պարսավանքները նրա դեմ, ում հռոմեացի էր անվանում։ Նա մեզ նայում էր շփոթված տեսքով, բազմաթիվ օրերի իր մորուքով։ Նրա մերկ կուրծքը քրտինքով էր պատած, նրա ձեռքերը նվագում էին իր կողերի տեսանելի ստեղնաշարի վրա։ Նա հայտարարում էր, որ մի նոր պապ է պետք, որ ապրեր թշվառների մեջ, փոխանակգահի վրա նստած աղոթելու, և որքան արագ լիներ դա, այնքան լավ։ Նա մեզ նայում էր իր շփոթված հայացքով, գլուխը շարժելով։ «Այո, հնարավորին չափ արագ», կրկնում էր նա։ Հետո մի անգամից հանգստացավ և թախծոտ ձայնով ասաց, որ պապին պետք է ընտրել մեր միջից։ Պետք է վերցնել մի կատարյալ մարդ իր թերություններով և առաքինություններով և նրան հավատարմության երդում տալ, միակ պայմանով, որ համաձայներ իր և ուրիշների մեջ կենթանի պահել մեր տառապանքների ընդհանրությունը։ «Մեզանից ով բոլորից շատ թուլություններ ունի», ասաց նա։ Կատակելու համար ես մատս բարձրացրի և ես միակ ձեռք բարձրացնողն էի։ «Լավ, Ժան Բատիստը հարմար է»։ «Ոչ, նա իմ անունը չտվեց, քանի որ այդ ժամանակ ուրիշ անուն ունեի»։ Նա հայտարարեց, որ ինքն իրեն նշանակել է, ինչպես ես է արել, առնվազն ենթադրում էր նաև ամենամեծ առաքինությունը և առաջարկեց ինձ ընտրել։ Մյուսները կատակով, բայց համենայն դեպս լրջության շեշտով համաձայնեցին. Ճշմարտությունն այն էր, որ Դյուկե Գլենը մեզ վրա ազդել էր. Ես էլ, ինձ թվում է, ամբողջովին չէի ծիծաղում. Նախ գտնում էի, որ իմ փոքրիկ մարգարեն իրավացի էր, և հետո արևը, մաշող աշխատանքը, կռիվը ջրի համար, կարճ ասած, մենք բոլորս մի քիչ ուրիշ տեսակ էինք դարձել. Համենայն դեպս, ես իմ պապությունը կատարում էի բազմաթիվ շաբաթներ և ամեն օր ավելացող լրջությամբ էի վերաբերում դրան։ Իրականում ինչ էր դա նշանակում։ Ճիշտ ասած, կարծես մի տեսակ խմբի պետն է կամ բջիջի քարտուղարը։ Մյուսները բոլոր դեպքերում, նույնիսկ նրանք, ովքեր չէին հավատում, սովորություն դարձրին ինձ հնազանդվել։ Դյուկե Գլենը տառապում էր, ես նրա տառապանքը մեղմում էի։ Այդ ժամանակ նկատեցի, որ այնքան էլ հեշտ չէր պապ լինել, ինչպես կարծում էի, և այդ երեկ նորից հիշեցի, երբ դատավորների մեր եղբայրների մասին այնքան արհամարական ճառեր էին արտասանում։ Ճամբարում մեծ խնդիրը ջրի բաժանումն էր։ Ուրիշ խմբեր էին կազմված քաղաքական և հավատի հիման վրա, և յուրաքանչյուրը իր ընկերներին էր առավելություն տալիս։ Հետևաբար, ես սկսեցի մերոնց առավելություն տալ, մի բան, որ արդեն մի փոքր զիջում էր։ Նույնիսկ մերոնց մեջ չկարողացա կատարյալ հավասարություն պահպանել։ Նայած իմ ընկերների վիճակին և այն աշխատանքին, որ նրանք պետք է կատարեին, սրան կամ նրան առավելություն էի տալիս։ Այս տարբերությունները հեռուն են տանում, կարող եք ինձ հավատալ։ Բայց վստահաբար ես հոգնել եմ և այլևս փափակ չունեմ այդ ժամանակաշրջանի մասին մտածելու։ Ասեմ, որ եկավ մի ժամանակ, որ շրջանը փակվեց, երբ խմեցի մի մահացող ընկերոջ ջուրը։ Ոչ, Դյուկե Գլենը չէր, նա կարծեմ արդեն մահացել էր։ Նա իրեն շատ էր զրկում։ Հետո, եթե նա այնտեղ լիներ, նրա սիրույն ավելի երկար կդիմանայի, որովհետև սիրում էի նրան։ Այո, սիրում։ Ինձ առնվազն այդպես էր թվում։ Բայց ես ջուրը խմեցի, սա հաստատ է։ Ինձ համոզելով, որ մյուսները ավելի շատ իմ կարիք ունեն, քան նրա, որ ամեն դեպքում մեռնելու էր։ Ես ինձ պետք է պահպանեի նրանց համար։ Այսպես մահվան արևիտակ ծնվում են կայսրություններն ու եկեղեցիները սիրելիս։ Եվ սրբագրելու համար մի քիչ իմ երեկվա ճառերը, ձեզ հայտնելու եմ մեծ գաղափարը, որ ունեցա բոլոր այս բաների մասին խոսելիս, որոնք այլևս նույնիսկ չգիտեմ ապրել եմ, թե երազել։ Իմ մեծ գաղափարն այն է, որ պետք է ներել պապին։ Նախ, նա ավելի կարիք ունի ներողամտության, քան ուրիշ որևէ մեկը։ Հետո, դա միակ ձևն է ինքն իրեն նրանից բարձր դասելու համար։ Օհ, դուրը լավ ծածկել եք։ Այո, ստուգեցեք, եթե կարելի է։ Ներեցեք ինձ, ես կողպեքի տարօրինակ բարդույթ ունեմ։ Քնելու պահին երբեք չեմ կարող հիշել, թե սողնակը գցել եմ։ Ամեն երեկո պետք է վեր կենամ ու ստուգեմ։ Ոչ մի բանի վստահ լինել չես կարող, ինչպես ասել եմ ձեզ։ Չկարծեք, սակայն, որ դուրը կողպված պահելու այս անհանգստությունը վախեցած կալվածատիրոջ արարք է։ Կար ժամանակ, որ իմ բնակարանը չէի կողպում, ոչ էլ ավտոմեքենաս։ Ես իմ փողը չէի պահում, կապված չէի իմ ունեցածին։ Ճիշտ ասած, մի քիչ ամաչում էի ունենալուց, և հաճախ դահլիճներում իմ ելույթների ընթացքում խորը համոզումով բղավում էի. «Ունեցվածքը, պարոններ, սպանություն է»։ Բավականին մեծահոգի չլինելով, որպես իմ հարստությունները բաժանեի կարիքավոր մի աղքատի հետ, ես այն թողնում էի պատահական գողի տրամադրության տակ, այսպիսով հուսալով ուղել պատահական անարդարությունը։ Այժմ ես ոչինչ չունեմ, հետևաբար իմ ապահովությամբ չեմ մտահոգված, այլ ինքս ինձնով և իմ պատրաստաբանությամբ, ինքնատիրապետումով։ Բացի դրանից, ես պետք է վստահ լինեմ, որ իմ փոքր տիեզերքի դուռը ամուր փակված լինի, մի աշխարհ, որի և թագավորն եմ, և պապը, և դատավորը։ Խնդրում եմ, եթե կարելի է, բացեք այս որմնադարանը։ Այդ նկարը, այո, նայեցեք այդ նկարին։ Չեք ճանաչում, արդար դատավորներն են։ Զարմանքից վեր չեք թռչում, ձեր դասիրակությունը պակասներ ունի։ Սակայն եթե թերթերը կարդացած լինեիք, կհիշեիք 1934 թվականին Գենտի Սուրբ Բավոնի եկեղեցում կատարված մի գողություն։ Անհետացավ Վան Էյքի նշանավոր խորհրդավոր գառնուկը Խորանի նկարազարդումներից մի պանո, որ կոչվում էր Արդար դատավորներ։ Այդ պանոն ներկայացնում էր ձիավոր դատավորներ, որոնք գալիս էին Սուրբ Կենդանում պաշտելու։ Դրա տեղը մի հիանալի կրկնօրինակ դրեցին, որովհետև բնանկարը չգտնվեց։ Դե ահավասիկ այն։ Ոչ, ես ոչ մի դեր չունեմ։ Մեքսիկո Սիտի մի հաճախորդ, որին դուք նշմարեցիք անցյալ օրը, Հարբեցողության մի երեկո մի շիշ խմիչքով ծախեց նկարը գորիլային։ Մեր բարեկամին ես խորհուրդ տվեցի պատի վրա մի լավ տեղ կախել այն և երկար ժամանակ թողնել։ Մինչ գաղտնի ոստիկանները այն փնտրում էին ամբողջ աշխարհում, մեր արդար դատավորները մի քանի տարի տիրություն էին անում Մեքսիկո Սիտիում, հարբեցողների և խաբեբաների գլխավերևում։ Հետո գորիլան իմ պահանջի վրա այն դրեց պահեստում։ Այստեղ նա մի քիչ դժկամում էր, բայց վախեցավ, երբ գործը ինչպես պետք էր բացատրեցի։ Այդ օրվանից դատարանի այս հարգարժան ներկայացուցիչները իմ միակ ընկերակիցներն են։ Ներքևում դուք տեսաք, թե ինչ դատարկություն են դրանք ստեղծել դրամարկղի վերևում։ Ինչու պանոն չվերադարձրի։ Ահա, դուք ոստիկանի բնազդ ունեք։ Շատ լավ, ձեզ կպատասխանեմ, ինչպես պիտի պատասխանեի քննիչին, եթե որևէ մեկը հայտարարեր, որ այս նկարը սխալմամբ իմ սենյակն է ընկել։ Առաջին, որովհետև իմը չէ, այլ Մեքսիկո Սիթի տիրոջը, որը նույնքան արժանի է դրան, որքան Գենտի եպիսկոպոսը։ Երկրորդ, որովհետև խորհրդավոր գառնուկի առջևով անցնողներից ոչ մեկը կարողություն չուներ կրկնօրինակը բնազդից զատորոշելու և հետևաբար ոչ ոքին պատճառով անիրավված չէր։ Երրորդ, որովհետև շնորհիվ այս պատմության ես զգում եմ իմ հզորությունը։ Կեղծ դատավորներ են դրված աշխարհի հիացումի առջև, և ես միակն եմ, որ գիտեմ իրականների տեղը։ Չորրորդ, որովհետև այս ձևով ես հնարավորություն ունեմ բանտարկվելու, որոշ իմաստով հրապուրիչ մի գաղափար, մի հնարավորություն։ Հինգերորդ, որովհետև այդ դատավորները գառնուկի մոտ ժամադրության են գնում, երբ այլևս գառնուկ չկա, ոչ էլ անմեղություն և հետևաբար ճարպիկ ավազակը, որ գողացել էր պանոն, անծանոթ արդարության մի գործիք էր դարձել, որին պետք չէր հակառակվել։ Եվ վերջապես, որովհետև այս ձևով ամեն ինչ իր տեղն էր դրվում, այսպիսով արդարությունը վերջնականապես բաժանվում էր անմեղությունից, առաջինը խաչ բարձրանալով, իսկ երկրորդը մտնելով այս որմնախորշը, և ես ազատ դաշտ էի ունենում աշխատելու ըստ իմ համոզմունքների։ Ես կարող եմ մաքուր խղճով կատարել խոստովանեցնող դատավորի իմ աշխատանքը, որին հասել եմ այնքան տառապանքներից, կասկածներից և հակասություններից հետո։ Արդեն ժամանակն է, քանի որ դուք շուտով գնալու եք, ասել, թե վերջապես այդ ինչ մասնագիտություն է։ Նախքան այդ, թույլ տվեք մի քիչ բարձրանալ, որպեսզի ավելի լավ շնչեմ։ Օ, որքան հոգնած եմ։ Իմ դատավորներին իրենց տեղը դրեք և կողպեք։ Այժմ խոսենք խոստովանեցնող դատավորի իմ աշխատանքի մասին։ Սովորաբար իմ գրասենյակները գտնվում են Մեքսիկո Սիտիում, բայց մեծ կոչումները շարունակվում են նաև աշխատանքի վայրից դուրս, նույնիսկ անկողնում, նույնիսկ ջերմության մեջ ես աշխատում եմ։ Այս գործը, ճիշտն ասած, չեն անում, այլ ամեն ժամ շնչում են։ Չկարծեք, որ հինգ օր ես ձեզ այնքան երկար ճառեր եմ ասել միայն հաճույքի համար։ Ոչ, անցյալում բավականին շատ խոսել եմ, աշխատելով որևէ բան չասել։ Այժմ իմ ճառերը նպատակ ունեն։ Նրանք իրականում ուզում են ծիծաղները լրացնել, ինձ օգնել դատապարտությունից խուսափելու, թեև ըստ երևույթին ոչ մի ելք չկա։ դրանից խուսափելու ամենամեծ արգելքը այն է, որ մենք առաջինն ենք մեզ դատապարտողը։ Ուրեմն, պետք է սկսել դատապարտումը բոլորի վրա տարածելով, առանց խտրության, որպեսզի մեր պարտքը հնարավորինչա պակաս լինի։ Ոչ ոքի համար ներում չի լինելու, ահա իմ հիմնական սկզբունքը։ Ես ուրանում եմ բարի ցանկությունը, հարգելի սխալը, անզգույշ քայլը, մեղմացուցիչ հանգամանքները։ Ինձ մոտ չեն օրնում, թողություն չեն բաժանում, պարզապես գումարում են և հետո ասում այսքան է անում, դու քաթարված եք, կնամոլ, ստախոս, արվամոլ, արվեստագետ և այլն, այսպես, չոր։ Փիլիսոփայության մեջ, ինչպես քաղաքականության, ես կողմ եմ ամեն մի տեսության, որ մարդուն մերժում է անմեղություն, կողմ եմ ամեն մի գործնական միջոցառման, որ նրան հանցավոր է համարում։ Սիրելիս, դուք ի մեջ տեսնում եք ստրկության մի լուսավորված կողմնակից։ Առանց ստրկության, ճիշտն ասած, վերջնական լուծում չկա։ Ես դա շատ շուտ հասկացա։ Անցյալում ազատության մասին միայն խոսում էի։ Առավոտյան նախաճաշին ես այն դնում էի իմ հացի շերտի վրա, ամբողջ օրը ծամում և աշխարհ տանում ազատությամբ հրաշալիորեն թարմացած մի շունչ։ Տիրական այս բառով հարվածում էի, ով ինձ հակաճառում էր։ Ես այն դրել էի իմ ցանկությունների և իմ հզորության ծառայության տակ։ Ես այն շշնջում էի անկողնում, իմ քնած ընկերուների ականջին և այն ինձ օգնում էր, երբ ցանկանում էի հեռանալ նրանցից։ ես այն սահեցնում էի։ Դե լավ, հուզվում եմ եւ չափը կորցնում։ Ի վերջո ազատությունը ես դարձրի շատ անշահախնդիր գործունեության առարկա եւ նույնիսկ իմ միամտության չափը դատեցեք, երկու կամ երեք անգամ պաշտպանել եմ այն, անշուշտ առանց նրա համար մեռնելու աստիճանին հասնելու, բայց որոշ վտանգի ենթարկվելով։ Պետք է ինձ ներել այդ անզգուշությունների համար։ Չէի հասկանում, թե ինչ եմ անում։ Չէի հասկանում, որ ազատությունը վարձատրություն չէ, ոչ էլ շքանշան, որ շամպայն գինիով են նշում։ Ոչ էլ անշուշտ մի նվեր, քաղցրավենիքի մի տուփ, որ երեխայի նման ձեր մատները լիզեք։ Օ, ոչ, ընդհակառակը, ազատությունը տարապարհակ աշխատանք է եւ երկար տարածության միայնակ եւ շատ հոգնեցուցիչ վազք։ Շամպայն չկա, բարեկամներ չկան, որոնք բաժակները բարձրացրած քնքշությամբ քեզ նայեն։ Մենակ տխուր ու խոժոր մի դահլիճում, մենակ բանտախցում եւ դատավորների դիմաց, մենակ ինքդ քո եւ ուրիշների նկատողության առաջ եւ պետք է որոշես։ Բոլոր ազատությունները վերջանում են դատապարտումով։ Ահա թե ինչու ազատությունը շատ ծանր է տանելու համար։ Մանավանդ, երբ ոչ ոքի չես սիրում։ Ա, սիրելիս, ով մենակ է, առանց Աստծո եւ առանց Տիրոջ, նրա համար օրերի ծանրությունը սարսափելի է։ Ուրեմն պետք է մի տեր ընտրել, քանի որ Աստված այլևս մոդա չէ, թեև այս բառը այլևս իմաց չունի, եւ չարժե դրանով որևէ մեկին զարմացնելու փորձ անել։ Վերցրեք այնքան լուրջ մեր բարոյախոսներին, որոնք սիրում են իրենց հարևանին եւ ամեն ինչ եւ ի վերջո ոչինչ նրանց չի բաժանում քրիստոնյաների վիճակից, եթե ոչ միայն այն, որ եկեղեցում չեն քարոզում։ Ըստ ձեզ ի՞նչն է նրանց խանգարում դարձի գալուց։ Հարգանքը գուցե։ Մարդկանց հարգանքը։ Այո, մարդկային հարգանքը։ Նրանք չեն խայտառակել, նրանք իրենց զգացումները իրենց են պահում։ Ես ճանաչում եմ օրինակ մի աթեիստ վիպագրի, որ ամեն գիշեր աղոթում էր։ Դա բոլորովին չէր խանգարում, թե ինչպես էր նա բնութագրում Աստծուն իր գրքերում, ինչ ժանգոտություն, ինչ փոշի պիտի ասեր, արդեն չգիտեմ ով։ Մի շատ ազատամիտ ակտիվիստ, որին ես բացվեցի, առանց վատ նպատակների թևը երկինք բարձրացրեց։ Դուք ինձ նոր բան չեք սովորեցնում, հոգոց հանեց այդ առաքյալը, բոլորն այդպես են։ Ըստ նրա մեր գրողների 80%-ը, եթե միայն կարողանար չստորագրել, գրելու եւ օրներկելու էր Աստծո անունը։ Բայց ստորագրում են ըստ նրա, որովհետև սիրում են իրենք իրենց, եւ ոչ մի բան չեն օրներգում, որովհետև իրենք իրենց ատում են։ Եվ որովհետև համենայն դեպս չեն կարող դատելուց դադարել, հետևաբար հարցակվում են բարոյականության վրա։ Կարճ ասած, նրանց սատանայությունը առաքինի է։ Տարօրինակ ժամանակներ են իրապես։ Ինչ զարմանալի բան կա, որ մտքերը շփոթ են։ Իմ բարեկամներից մեկը, որ աթեիստ եղած ժամանակ օրինակելի ամուսին էր, հավատքի դարձի գալուց հետո շնացող դարձավ։ Ա, փոքրիկ ծածկամիտ ծաղրածուներ, երկերեսանիներ եւ դրանով հանդարտ սրտաշարժ մարդիկ։ Հավատացեք ինձ, բոլորն էլ այդպես են, նույնիսկ եթե երկնքից կրակ տան։ Աթեիստ լինեն, թե հավատացյալներ, մոսկվացիներ, թե բոստոնցիներ, բոլոր այդ նորից որդի քրիստոնյաները։ Բայց ճիշտն ասած, այլևս հայրեր չկան, ոչ էլ օրենք։ Ուրեմն ազատ են եւ պետք է գլուխները պահեն, որովհետեւ նրանք մանավանդ ազատություն չեն ուզում, ոչ էլ նրա դատավճիռը։ Նրանք խնդրում են, որ ամեն ինչ իրենց արձառ ընտրվի։ Նրանք սարսափելի օրենքներ են հնարում։ Նրանք վազում են խարույկներ սարքելու, որպեսզի դրանցով եկեղեցիներին փոխարինեն։ Սավոնարոլաներ են, իսկական սավոնարոլաներ։ Նրանք միշտ պատրաստ են հավատալու միայն մեղքին, բայց երբեք ներողամտությանը։ Անկասկած նրանք այդ մասին են մտածում։ Ներողամտություն, ահա թե ինչ են ուզում նրանք իրենց համար։ Նրանք ուզում են իրենց արածի հաստատումը, իրենց ուժերի նկատմամբ վստահություն, կյանքի ամբողջական վայելում։ Նրանք նաև զգայական էակներ են։ Դրա համար էլ երազում են նշանդրեքներ, երիտասարդ թարմ աղջիկներ, նվիրված ընկերներ, հրաշալի երաժշտություն։ Ես, որ սենտիմենտալ եմ, գիտեք թե ինչ եմ երազում։ Մի իդեալական սեր, որ լցնում է ամբողջ հոգին եւ մարմինը ցերեկ թե գիշեր, անդադրում գրկախառնումների մեջ, մարմնական վայելքներով եւ մտային հուզումներով լեցուն։ Եվ այս թող իրականանար 5 տարի անընդհատ եւ թող մահվամբ վերջանար։ Ավաղ։ Այն ժամանակ իդեալական սիրո եւ նշանդրեքի արարողության փոխարեն կլիներ ամուսնություն, կոպիտ ուժի և գավազանի օգնությամբ։ Կարևորն այն է, որ ամեն ինչ պարզ է դառնում, երեխայական, որի յուրաքանչյուր արարքը պետք է հրամայվի, որին բարին ու չարը պետք է ցույց դրվի մի անգամ ընմիշտ ու վերջնականապես։ Եվ ես լրիվ համաձայն եմ դրա հետ։ Որքան էլ սիցիլիացի կամ ճավայեցի լինեմ, թեև երբեք ուղղափառ քրիստոնյա չեմ եղել, որքան էլ համակրանք ունենամ առաջինի նկատմամբ։ Ժամանակին Փարիզի կամուրջների վրա ես հասկացա, որ ազատությունից վախենում եմ։ Ուրեմն, կեցցե Տերը, ով է լինի, քանի այն փոխարինում է երկնային օրենքին։ Հայր մեր, որ ժամանակավորապես այստեղ ես, մեր առաջնորդը, մեր քնքշորեն խիստ պետը և ով վայրակ և շատ սիրված ղեկավար։ Վերջապես տեսնում եք, կարևորը այլևս ազատ չլինելն ու զղջալով հնազանդվելն է, մի ավելի ճարպիկի, քան ինքդ ես։ Երբ մենք բոլորս ընդունենք մեր հանցավոր լինելը, այդ ժամանակ դեմոկրատիա կլինի։ Պետք է հաշտվել, սիրելի բարեկամ, որ պարտավոր ենք վրեջ լուծել մենակ մեռնելու ստիպված լինելու համար։ Մահը մենակ է, մինչ ստրկությունը հավաքական է։ Ամեն մարդ իր բաժինը կստանա, բայց ամենակարևորն այն է, որ կստանա ուրիշների հետ։ Եվ այսպես, բոլորս ի վերջո միացած ենք, բայց ծնկի եկած, գլուխներս խոնարած։